teki loppuhuipennuksessa Sulheim Cup-historiaa. Tällä viikolla uudistunut Euroopan joukkue haastaa nimivahvan USA:n Ryder Cupissa. Jere Jaakkola tässä ja vastapäätä Juha Hakulinen. Morjens, Uma.
Morjens, morjens.
Onko sulla reppu pakattu jo huomiselle?
No ei ole kyllä tehty mitään lähtövalmisteluita vielä.
Tässä nimittäin istuu pöydän toisella puolella mies, joka on lähdössä Ryder Cupiin huomenna.
Kyllä.
Ei ole kuitenkaan niin kiire, etteikö olisi ehtinyt. Studion, podcast-studio. Kiva Juha, kun tulit.
No oli kiva tulla.
Höpöttelemään. Nyt mennään tällä viikolla haasteotteluiden parissa. Sulheim Cup on takana, Ryder Cup edessä. Kuinka paljon seurasit Sulheim Cupia männä viikolla?
Kohtuullisen paljon. Ensimmäistä päivää. Ei tullut katsottua, mutta pari viimeistä päivää. Hyvinkin tiiviisti.
Mikä sun tämmöinen jälkianalyysi? Millainen matsi oli?
Huikea. oli niin kuin kilpakolofin tuommoista niin kuin ilosanomaa siinä välitettiin katsojille kyllä tosi hienosti.
Sitä se tosissaan oli. Aivan dramaattinen loppuhuipennus vielä saatiin sunnuntaina. Kerrotaan nopeasti, mitä tapahtui. Eurooppa nappasi kolmannen perättäisen voiton lainausmerkeissä. Kyseessähän oli varsinaisesti tasapeli. Voidaan ainakin sanoa, että toinen peräkkäinen voiton puolustus.
Kyllä. Se oli hauska seurata kilpailun jälkeen tätä. Oliko se voitto vai tasapeli keskustelua Twitterissä, X:ssä.
Niin Kyllä.
Jenkkien puolelta ainakin sieltä tuli vähän tämmöistä karvasta kommenttia, että miten tämä olisi voitu esimerkiksi välttää tämmöinen tilanne, että tämä päättyi tasan, mutta Euroopan voittoon.
Kyllä. Mä kiinnitin huomiota ihan niin kuin virallisissa kanavissakin Yhdysvaltojen mediatkin uutisoi usein vielä niin, että Yhdysvallat 14, Eurooppa 14, Yhdysvallat ensin mainittuna, mutta Eurooppa as a defending champion puolustavana mestarina säilyttää pokalin. Ei puhuttu voitosta, vaan puhuttiin, että koska Eurooppa puolusti mestaruutta, niin saa pitää pokalin. Ja, mutta tasapelistä oli kyse.
Kyllä.
Eurooppa sitten taas juhli voittoa.
Juu, hienosti juhlikin.
Mitä sä oot mieltä tästä tasapeliratkaisusta? Onko se hyvä vai huono?
No, ehkä kilpailulla pitää olla jonkunlainen historia. Ja jos se on alusta lähtien näillä säännöillä menty, niin ei nyt sitten yhden tasapelin jälkeen auta ruveta sääntöjä muuttamaan. Et mun mielestä hyvä systeemi.
Mä oon vähän samaa mieltä. Kyllä. Säännöt on säännöt. Kyse on kuitenkin vain pisteistä. Ja jos toinen ei ole tarpeeksi vahva nujertaakseen puolustavaa mestaria, niin silloin valtikan pitää säilyä. Nyrkkeilyssä ihan sama homma.
Mm, kyllä. Ja siinä niin joku antoi tämmöisen ratkaisumallin, että jos Eurooppa olisi lähtenyt puolen pisteen johdosta koko kilpailuun, niin sitten oltaisiin saatu niin kuin ratkaistua tämä, mutta kuulostaa vähän keinotekoiselta.
Se on totta, kyllä, kyllä. Sinällä ihan mielenkiintoinen homma, mutta sitten mennään taas tähän händärikisaan.
Kyllä.
Yhdysvallat sai valtavan startin perjantain ekalla foursome-kierroksella, voitti kaikki 4 peliä. Sitten Eurooppa ryhdistäytyi iltapäivällä. Nelipal fourball-kierroksella voitti ne 3-1. Se oli varmasti tärkeä onnistuminen. Ero avauspäivän jälkeen sitten vain kuitenkin 2 pistettä. Siinä jos olisi tullut vielä iltapäivälläkin takkiin, niin ottelussa olisi ollut melkein ratkaisun makua. Lauantaina sitten foursomit sujuu Euroopaltakin paremmin. Ne meni 2-2 ja iltapäivällä jälleen fourballissa Eurooppa oli 3-1 parempi. Sunnuntaille lähdettiin kutkuttavista 8-8 lukemista. Ja sekä Sulheim Cup että Ryder Cup huipentuu aina sitten 12 kaksin peliin. Eli kun 28 pinnaa on ottelussa jaossa, niin 12 niistä, ei nyt ihan puolet, mutta melkein jaetaan sitten päätöspäivän kaksin peleissä. Siellä nousi ruotsalaiset aika isoihin rooleihin.
No iso oli rooli joukkueessa muutenkin ruotsalaisilla määrällisesti. Ja oli se hieno katsoa Caroline Hedvallia esimerkiksi siellä ja Lindgrantia ja muita, mutta Hedvallin nousu oli kyllä. Ei näkynyt niin kuin siinä alkukierroksesta, että Hedvalli olisi tämmöisessä roolissa siinä ratkaisemassa.
Ei, eikä ennen Sulheim Cupia. Susan Petersen ja kapteeni ja Euroopan kapteeni kritisoiti jonkun verran, että Karolan Hedvall villillä kortilla mukaan, että mikäs juttu tämä oli. Ja no nyt sitä ei enää kukaan kritisoi.
Ei. 5 pöydiä 6 viimeiseen reikään, niin hiljentää kyllä arvostelijat.
Kyllä. Petersenin kapteeni tämmöinen perintö alkaa, tai siis Sulheim Cup-perintö alkaa olla aika kova. Ja muistetaan hänen historiansa ja Sulheim Cupin voittoputtiin päättynyt komea uransa. Ja nyt sitten kapteenina tällainen temppu, niin alkaa olla aikamoinen ikoni.
Kyllä. Ansainnut paikkansa.
Kyllä. Yhdysvallat johti aika pitkään sitten päätöspäivän kaksin peleissä, mutta sitten Eurooppa alko sitten kääntää ottelua ja homma huipentui. Siellä siis Karolin Hedvall voitti Ali Ewingin ja Maja Stark, molemmat ruotsalaisia, voitti Alison Korpusin ja sitten homma huipentui Carlotta Chikandan ja Nelly Kordan otteluun. Carlotta Chikanda, Espanjan oma nainen, oli ottelu jo 3-0 jossain kohtaa, mutta sitten Nelly Korda, maailmanlistan pitkäaikainen entinen ykkönen, tasoitti 15. Siitä ei Chikanda hätkähtänyt, vaan teki loistokkaat birdit 16 ja 17. Ja ottelu voitto 2-1, se toi 14 pisteen Euroopalle.
Sitä ei TV:ssä ilmeisesti näytetty, mutta luin sen, että Chikanda olisi 15 lyönyt soketin ja siitä sitten noussut siihen, että tekee 2 birdia loppuun, niin aikamoinen tarina.
Katos. Soketista suuhanko voittoa. Kyllä. Tuosta toi pitäisi joskus penkoa vielä. Mullakin meni aivan ohi tämä homma.
Joo, joku Twitter-juttu sieltä iski silmille.
Kyllä. Siellä oli Espanjan kuningas Felipe VI oli greenin vieressä sitten juhlistamassa ja ryntäs ensimmäisten joukossa juhlimaan Espanjan omaa sankariaan. Yksi matsi oli kentällä vielä. Lexi Thompson sitten kohtasi Emily Pedersenin viimeisessä otteluparissa. Voitti Thompson siis 2-1, mutta sillä ei ollut enää Sulham Cupin ratkaisun kannalta merkitystä. Tasoitti kyllä numerot 14-14, mutta tosiaan puolustava mestari pitää tasapelin sattuessa pokaalin ja Eurooppa juhli. Yksi asia, mikä mua tässäkin nyt sit pistää, niin kun kiinnittää huomion, niin tässä oli taas naisten suuri urheilutapahtuma, joka sitten näyttäytyy niin kuin suurena urheilujuhlana. Sieltä puuttuu tällä kertaa sääntöselkkaukset, siellä ei ollut mitään äijäuhoa. Se oli urheiluhenkeä, semmoista toista joukkuetta kunnioittavaa niin kuin meininkiä alusta loppuun. Ihan sama, mitä on ollut esimerkiksi niin kuin naisten jalkapallossa verrattuna sitten miesten huliganismiin ja kaiken maailman ison rahan ongelmiin, mutta tämä oli jotenkin taas niin kuin urheilujuhla.
Kyllä, ja se oli Antti Ahokas selostamossakin otti saman esille, että oli niin kuin tämmöinen keskinäinen kunnioitus paisto siitä naisten pelistä kyllä koko turnauksen ajan.
Kyllä. Välillä tuntuu Ryder Cupissa, mä en tiedä, oletko ihan samaa mieltä, mutta välillä tuntuu, että se tavallaan se keskinäinen kunnioitus on sielläkin, mutta se vähän niin kuin vaikuttaa välillä päälle liimatulta. Tuntuu, että siinä on pikkusen haluttaisiin semmoista olla toisen niskassa ja vähän piikitellä aina kun on mahdollisuus, mutta sitten kuitenkin ollaan sivistyneesti ja kun täällä sitten taas niin kuin Sulham Cupissa se vaikuttaa aidolta.
Niin ja se, että pelataanko se Euroopassa vai Jenkeissä, niin jotenkin ehkä sekin niin vaikuttaa.
Kyllä.
Mun mielestä, että se Jenkeissä jos pelataan, niin siellä se yleisö on ehkä vähän äänekkäämpää ja kärkkäämpää. Kyllä. Se ehkä vaikuttaa siihen.
Kyllä. Euroopan hahmoksi nousi sitten Chikanda. Sanotaanko se muuten, sanotaanko se Chikanda vai
Chikanda?
Chikanda. Joo, kyllä.
Äläkä nyt tuomitko, jos meni väärin, mutta näin se ainakin. Niin
kyllä, Chikanda.
Osuu omaan korvaan.
Kyllä. Voitti kaikki 4 otteluaan. Lynn Grant ja Leona McGuire sai 3 pistettä ja sitten Yhdysvaltojen ykköstykki oli Megan Kang 3,5 pisteellä. Se, mikä oli jännää, major-voittajat tällä kaudella, Céline Boutier jäi ihan nollille ja Lilje Wu, toinen kauden major-voittaja, otti ainoan pisteensä sitten päätöspäivän kaksin peleissä. Että näissä on oma sykkeensä reikäpeleissä. Siellä lyöntipelihistoria ei sillä ole mitään painoarvoa.
No ei todellakaan, että se on niin kuin henkilö tässä tapauksessa nainen naista vastaan, niin täysin oma maailmansa.
Kyllä. Nyt on sitten 18 Sulham Cupia pelattu. Aika tasaisissa merkeissä on menty. Yhdysvallat on vienyt Cupin 10 kertaa, Eurooppa nyt 8. Ja seuraava Sulham Cup pelataan jo ensi vuonna Virginiassa. Nyt on sitten erotetaan Sulheim ja Ryder Cup toisistaan. Sulheim Cup ensi vuonna ja sitä seuraavana Ryder Cup ja sitten mennään aina vuorovuosina. Nyt kun pelataan tällä viikolla siis vuorossa Ryder Cup, pelataan sekä Sulheim että Ryder samana vuonna ja vielä peräkkäisillä viikoilla, niin Yhdysvaltain Suunhankapteeni Stacey Lewis kommentoi tuolla pressitilaisuudessa, että hänen mielestään tässä on nyt niin kuin golf on missannut mahdollisuutensa, että näitä ei ole markkinoitu mitenkään niin kuin yhteisesti, on tämmöinen haasteotteluiden superviikko melkein, super kaksiviikkoinen jakso, ja sitten ne käsitellään kuitenkin ihan erillisinä tapahtumina. Onko siinä sun mielestä Juha pointti?
On, iso pointti onkin. Kyllä tässä Lewisin sanoja voi kyllä hyvin lainata, että missattiin paljon, että se niin kuin ei olisi ollut kummonen homma tehdä tästä niin kuin, tavallaan nitoa näitä tapahtumia paremmin yhteen, mutta se nyt missattiin kyllä, vaikka nyt toinen pelata Italiassa, toinen Espanjassa, mutta olisihan siinä ollut monenlaisia erilaisia tapoja sitä markkinoida ja hyödyntää tämmöistä peräkkäisten viikkojen juhlaa.
Tästä keskusteltiin meidän aamu toimituspalaverissakin vähän. Siellä heräsi ajatus, että miksei tämä voisi olla niin kuin käytäntö, että Ryder Cup ja Solheim Cup pelattaisiin aina niin kuin lähekkäin, jopa samalla kentällä, päästäisiin vertailemaan sitäkin, tehtäisiin semmoinen yksi golfin megatapahtuma, että voisiko se olla, niin kuin, että 1+1=3, mutta nyt onkin sitten hyvä kysymys, että voisiko, vai onko se 1,8, vai mitä se on, että miten golf tulkitsee tämän, halutaanko järjestää tämmöinen sitten joka toinen vuosi pidettävä valtava mega-happening, vai kokeeko golf saavansa sitten enemmän irti, kun otetaan molemmat erillisinä suurtapahtumina?
Ehkä se nyt tulevaisuudessa, jos ei pandemioita tule, niin tämä vuorovuosin tapahtuva kilpaileminen todennäköisesti on lopulta sitten kuitenkin parempi.
Mm. Kyllä. Näin se voi olla, mutta sinällään kyllä mielenkiintoinen pointti. Ja nyt kun sitten pelattiin kuitenkin tänä vuonna aivan niin kuin peräkkäin, niin miten tässä kävi näin? Se on ihan jälkispekuloinen kyllä aiheellinen kysymys.
Niin. Ja tietysti Ryder Cup-tapahtumana on kuitenkin Solheim Cupia selkeästi isompi. Tuossa joku kirjoitus tuli vastaan, että kun Daniel Kangilla oli mailat tämmöisellä normaalilla reittilennolla pahastikin hukassa, ja sitten oli seuraava kuva, kun Jenkkien joukkue tuli yksityiskoneella sitten suoraan Roomaan, että siinä ei mailat pääse hukkumaan siinä yksityiskone hommassa, että se on vähän niin kuin kertoo tapahtumien niin kuin koosta sekin.
No kyllä, kyllä, kyllä. Milläs mielin tarkkailit Finca Cortesinin Solheim Cup-kenttää? Herättikö mitään ajatuksia?
No herätti siinä mielessä, että onneksi ei tarvinnut olla kävelemässä siellä pelaajien perässä. Näytti aika mäkiseltä kentältä ja ei ollut semmoinen ehkä katsojien liikkumisen kannalta optimikenttä, vaikka tietysti tämmöiset korkeuserot tuo hyviä katsomapaikkoja sitten vihreiden taakse ja vihreiden äärelle, mutta muuten näytti hankalalta kentältä pelin seuraamiseen.
Sama sanoi meidän kirjeenvaihtaja, Solheim Cup-kirjeenvaihtaja Tarja Hurme, joka oli katsomassa kisaa, raportoi sieltä golfpisteeseen, niin sanoi, että oli aikamoiset korkeuserot. Ja mua jäi kyllä nyt mietityttämään nämä Solheim Cup ja Ryder Cup isännyydet ja emännyydet, hän ratkaistaan sitten pitkälti tuolla kabineteissa, taustalla on usein, voi sanoa, äveriäitä henkilöitä, jotka omistaa massiivisia suuren rahan golfkeskuksia, jotka sitten haluaa näille keskuksille sen Ryder Cup tai Solheim Cup -leiman. Ja kisakenttiä ei välttämättä sit valita niin kuin kenttien ehdoilla, se, että miten kenttä soveltuu. Toki Ryder Cupissa tämä ehkä otetaan enemmän huomioon, mutta Solheim Cupissa ei niinkään. Ja aika niukasti sitten kuitenkin, vaikka Solheim Cupissa nyt loppuhuipennuksessa yleisöäkin riitti, niin ei se mikään ihan semmoinen megatapahtuma ollut yleisömäriltäänkään.
No ei ainakaan TV-kuvan välityksellä näyttänyt siltä, että olisi ruuhkaa missään kohtaa päässyt syntymään. Että kaikki katsoja, ketkä halusi golflyönnin nähdä, niin varmasti näki sen viikon aikana riittävän monta lyöntiä lähietäisyydeltä.
Kyllä.
Twitteristä maininnut muutaman kertaa, mutta yksi nosto sieltä vielä, niin huippuvalokuvaaja David Cannon, joka Kettylle kuvaa, niin antoi huomioon sieltä heti kilpailun alussa, että ihmisiä oli ensimmäisen 9 reijän jälkeen massoittain palu pois sieltä kilpailualueelta, koska oli niin rankka kävellä, etteivät ollut enää sitten halunneet lähteä sen takaisin.
Aivan. Tuossa on myös omat ongelmansa sitten, nyt voidaan ehkä Ryder Cupia miettiä sitten, kun näinä kahtena ekana päivänä, kun pelataan neljä peliä kerralla kentällä, ja siellä voi olla kymmeniä tuhansia katsojia katsomassa neljää peliryhmää.
Kyllä.
siinä ei niin kuin pysty sitä taktiikkaa oikein noudattaa, että ollaan tota hetki tai ollaan puoli päivää paikalla ja sitten käydään olueella ja sitten mennään toiseen paikkaan.
Siinä on ehkä aika vähän lyöntejä tuolla taktiikalla.
Kyllä, kyllä. Niin siellä on niin kuin pakko liikkua, jolloin kentänkin pitäisi olla sitten semmoinen, että se liikkuminen on oikeasti mahdollista, ja jotta niin kuin valtavia ihmismassojen takaa näkee jotain.
Niin, mielenkiintoista nähdä tässä loppuviikosta, että miten se on Italiassa toteutettu.
Kyllä, hypätäs tuosta Ryder Cupiin. Sä oot lähdössä huomenna Roomaan.
Kyllä.
Jos mä oikein muistan, niin tää oli hyvin extempore päätös.
Kaikki elämässä perustuu omalta kohdalta tämmöiseen niin kuin impulsiivisuuteen, ja tää oli yksi esimerkki niistä. Niin kuukausi sitten yhtenä tiistai-aamuna totesin, että se on muuten semmoinen homma, että haluan lähteä Ryder Cupiin. Ja laitoin siitä sitten matkatoimisto golfpassille viesti, että vieläkö mahtuu, ja mahtuuhan sinne. Niin sitä kautta se sitten 5 minuutissa oli homma selvä, ja ei muuta kuin reissuun.
Ja sä et ole Ryder Cupissa ennen ollut?
No en. Enkä ole koskaan oikein hinkunut lähteekään. Nyt tämä tuli vaan jostain. Yksi, kaksi yllättäen mieleen, että pitäisikö lähteä, ja pitäisi, ja lähdetään.
Joku ruutuhousuna ukko seisoi olkapäällä ja sanoi, että Juha, nyt sinä lähdet.
Joo, kyllä. Koputti olkapää.
No mikä fiilis? Millä mielin lähdössä?
Hyvinkin odottava. Ei oikein tiedä, mitä odottaa on. Siis katoin siinä aamun toimituspalaverin yhteydessä, että Ranskassa oli 270 000 katsoja Ryder Cupissa ollut, mutta on ollut katsomassa sitten West Management Phoenix Openia, missä on ollut yli 200 000 ihmistä päivässä, että tavallaan se ihmismäärä ei sillä niin kuin aiheuta mitään värinöitä ja tärinöitä, ja kilpakolfia nähnyt sekä narujen sisäpuolelta että ulkopuolelta paljon, että sillä niin kuin hauska lähteä ihan tämmöisenä tavan kansalaisena, tavan katsojana sinne seuraamaan sekä tapahtumaa, totta kai sitten sitä kilpakolfia.
Kyllä. Roomassa voisi kuvitella, Tarja kertoi tuolta Sulham Cupista, että itse ottelu ei siellä kylillä näy juuri missään. Siellä pubeissa katsotaan jalkapalloa, ei golfia. No nyt voisi ehkä kuvitella, että Roomassa olisi pikkusen toinen tilanne. Pitääpä aistit hereillä, kun menet Rooman lentokentälle, että tuleeko siellä jo Ryder Cup-plakaatit vastaan ja muuta. Mutta vois ajatella, että Ryder Cup on siellä nyt jonkinlainen juttu. Joskin voi olla, että siellä on myös jalkapallo pyöri Rooman bubeissa, mutta oletettavasti kertaluokkaa isommasta asiasta kyse.
No näin itsekin oletaan, mutta sen näkee loppuviikosta.
Konsepti on siis sama, mikä se on ollut koko Ryder Cup-historian lähes. Ei aina, joskus pelattiin enemmänkin otteluita, mutta kolmipäiväinen ottelu. Perjantai ja lauantai pelataan 4 pelejä ja niin, että aamupäivisin pelataan 4 foursome-ottelua, eli tätä pelimuotoa, jossa pari lyö vuorotellen. Ja sitten iltapäivällä pelataan 4-ballia, eli molemmat pelaa oman pallon reikää, ja parempi tulos on sitten parin tulos. Yhteensä 16 nelinpeliottelua ja sitten sunnuntaina 12 kaksinpeliä singleottelua. 28% jaossa, ja Yhdysvallat tarvitsee 14, Eurooppa 14,5 voittaakseen Ryder Cupin.
Nähdäänkö 14-14 täälläkin?
Se olisi aika klassinen kyllä. Sitä melkein pitäisi toivoa, vaikka Euroopalle se tarkoittaisi ehkä tappiota siinä kohtaa, kun Yhdysvallat puolustaa mestaruutta. Mitäs Juha, olet analysoinut joukkueita, oletko tehnyt pelaajatutkiskelua ja löynyt vetoa eri ratsujen puolesta?
Vedonlyönnin on unohtanut aika päiviä sitten, se on tappiollista, sitä ei viitti harrasta, tulee paha mieli.
Samaa mieltä.
Joo, pelataan lottoa, siinä voi elämänlaatu muuttua, jos sieltä voittaa isosti. Mutta niin, kyllä mä oon hyvin vahvasti, niin kuin, en ole semmoinen niin kuin kannustaja ja niin kuin huutelija, että hyvinkin niin kuin analyyttinen seuraaja enemmänkin.
Puolueeton toimittaja.
Kyllä, journalisti. Kyllä jotenkin näiden Euroopan nuorten pelaajien Ludwig Oberin johdolla, niin jotenkin näen, että siinä on sellaista raikkautta, mikä voisi kantaa aika pitkälle.
Se on tosi mielenkiintoista nyt nähdä. Siellä siis pitkälti LIV-sekoilujen vuoksi, käytän nyt sanaa sekoilu, Euroopan Ryder Cup-joukkue on hyvin vahvasti uudistunut. Siellä on oikeastaan melkein koko Euroopan Ryder Cup-perintö sitten jäänyt veksi. Vain 2 pelaajalla on takana enemmän kuin 2 Ryder Cupia, eli Rory McIlroylla 6 ja Justin Rosella 5. kukaan muu ei ole pelannut vielä kolmessa Ryder Cupissa. 4 tulokasta, Robert McIntyre, Sepp Straka, Nikolai Højgaard ja Ludvig Åberg. Mielenkiintoinen nelikko.
On, ja semmoisia, että jos olisi vaikka vuosi sitten pitänyt nimiä tiputella, niin välttämättä Åberg ei olisi näkynyt ehkä listoilla, mutta ei myöskään Straka siellä olisi ollut. Että hauska nähdä, miten pärjäävät.
Edelleen täytyy muistaa, että siellä on siis Euroopan ykkösketjussa Rory McIlroy, Jon Rahm, Victor Hovland, Matt Fitzpatrick ja Justin Rosekin voidaan kyllä Ryder Cupin tapauksessa lukea siihen, vaikka viime aikoina ei ehkä ihan ollut terävimmillään. Sitten löytyy Tyrrell Hattonia ja Tommy Fleetwood ja Shane Lowry. Onhan se aika nimivahva jengi edelleen.
On se, että nostetaan jenkit niin kuin isoksi ennakkosuosikiksi, niin vaikuttaa vähän ehkä liioittelulta. Että
niin.
Kyllä annan Euroopalle kuitenkin mahdollisuuden.
Kyllä. Kenenkään kanssa Tommy Fleetwood löytää nyt semmoisen bromanssin, kun Francesco Molinari ei ole joukkuessa.
Olisiko se sitten Shane Lowryn kanssa jotenkin näyttäisi siltä hyvältä kaksikalta?
se olisi kyllä hyvä pari. Fleetwood, Lowry. Joo. Kyllä. Yhdysvallat, todella nimivahva joukkue. Heitetään nyt koko tusina tähän. Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Colin Morikawa, Sam Burns, Ricky Fowler, Justin Thomas, Jordan Spieth, Max Homa, Brian Harman, Wyndham Clark ja Brooks Koepka. Paljon kovempaa jengiä ei niin kuin ole Ryder Cupissa nähty.
Ei, enkä tiedä tullaanko näkemään, mutta on sinne tiukka nippu saatu kasaan.
Mielenkiintoista sinällään kyllä on, että Yhdysvalloillakaan ei ole kuin 3 pelaajaa, jotka on pelannut yli 2 Ryder Cupissa. Vaikka sitä ei tästä ehkä ensin niin kuin kuulemalta ei uskoiskaan, mutta Jordan Spieth ja Ricky Fowler on pelannut 4 kertaa, Brooks Koepka 3, mutta sitten muilla on maksimissaan 2. Siellä on myös 4 tulokasta, Wyndham Clark, Brian Harman, Max Homa ja Sam Burns.
Joo. Brian Harmanista ei tule ekana mieleen ruukia, kun katsoo kaverin habitusta, että on kuitenkin iäkkäämpi peluri jo, mutta ensimmäistä kertaa on näissä valoissa.
Kyllä. Brooks Koepka tuo tähän sitten sen live-aspektiin, on ainoa live-pelaaja, joka on sitten Ryder Cupissa mukana. En usko, että se on tässä kohtaa mikään juttu, siitä tuskin hirveästi voi sitä joku kansainvälinen media jonkun jutun kirjoittaa, mutta se ei varmasti tässä nouse otsikoihin.
Tuskinpa.
Ja ehkä Koepka sitten live-pelaajista on myös se, joka on sitten profiililtaan kuitenkin puoliksi PGA-torpelaaja ja jossain määrin ottanut myös, en tiedä onko se ottanut etäisyyttä, mutta ei ole ehkä niin kuin ryvettynyt siinä live-kohussa kuin moni muu.
Niin ja se, että käy vapaa-ajalla harjoituskierroksia PGA-torpelaajien kanssa pelailemassa paljon on sillä niin kuin jotenkin PGA-torpelaajien kanssa yhteydessä ainakin sosiaalisen median kautta tulee tämmöinen fiilis.
Kyllä. Oletko Juha yhtä skannannut Markko Simonen kenttää? Miltä se näyttää? Tuohon mä pistän tuolini. Ja
ihan niin pitkälle en ole skannannut. Skannannut on sen verran, että katsellut, kun ehkä nyt en ole edellistä Ryder Cupia en niin suurella niin kuin ennakkohypetyksellä katsonut, mutta ne on päästänyt aika paljon tämmöisiä erilaisia tupettajia, golf-tupettajia pelaamaan sinne nyt viime viikkoina. Niin niitä on tuossa vähän katsellut, että miltä kenttä näyttää ja miten siellä pelit etenee, niin se on aika mielenkiintoinen tapa päästä sen kenttään käsiksi.
Kyllä sekin jonkinlaisista muutoksista ja murroksista kertoo.
Kyllä, että siellä Rick Shieldsit ja kumppanit käy muutama viikkoinen kisaa kenttäarkkitehdin kanssa pelaamassa esimerkiksi, niin se on ihan täysin ennen kuulumatonta voisi melkein sanoa.
Kyllä, kyllä. Median kenttä laajenee myös golfmediassa.
Joo.
Sulhamka päättyi kutkuttavissa merkeissä tasapeliin. Ryder Cupin henki on ollut viimeiset 4 matsia aivan toinen. Edellinen Ryder Cup 2021 pelattiin Whistling Straitsissa Yhdysvalloissa 19-9 Yhdysvaltojen murskavoitto. Sitä ennen Eurooppa jyräsi Ranskassa Le Golf Nationalilla 17.5-10.5-7 pinnan voitto. Sitä ennen Yhdysvallat voitti 6 pisteellä ja sitä ennen Eurooppa Glen Eaglesissa Skotlannissa 5 pisteellä. Ei ole ollut mitään ihan semmoisia niin kuin loppumatsien dramatiikkaa Ryder Cup tarjonnut. Olisikohan nyt sen aika?
No voisi olla. Olisi hienoa päästä katselemaan semmoista ihan loppuun asti menevää. Se todella jännää matsia.
Teitä lähtee sinne aika iso lössi samalle reissulle kuin sinä.
Joo, katoin tuosta WhatsApp-ryhmästä, mikä meidän matkaajien niin kesken on rakennettu, niin siellä oli 35 nimeä. Osan tunnen, suurinta osaa en, mutta hauska lähteä, kun yleensä on paljon matkajohtajatehtäviä golfreissuilla tehnyt, mutta hieno lähteä maksavalle asiakkaana sinne katsoa, että miltä se näyttää vähän sieltä niin kuin, siltä puolelta aittaa.
Mikäs konsepti on tuollaisella Ryder Cup-ryhmän matkalla? Onko se sitten pelkkää Ryder Cupia?
Kyllä.
4 päivää?
Joo. Siinä niin huomenna lennetään Roomaan, torstaina on harjoituspäivän seuraamista, sitten siellä on juniori Ryder Cup, pelataan myöskin. Ja torstai-iltana on avajaisseremonia, mihin meillä on liput myöskin.
Okei.
Sitten 3 päivää peliä ja sitten sunnuntai päätösseremoniaan. Niin kuin loppuu tämä Ryder Cupin seuraaminen ja maanantaina lennetään kotiin.
Siellä ei mailoja ole mukana.
Ei kerran. Onneksi.
Aika usein esimerkiksi Open-reissulla, kun lähtee joku ryhmämatka Openia katsomaan Brittein saarille, niin siellä käydään ehkä yhtenä päivänä ennen sitä päätöspäivää ja sit pelataan aika paljon kenttiä siinä sitten kisapäivinä ja sitten ollaan päätöspäivä aamusta iltaan paikalla, mutta tämä on ihan HC Ryder Cupia.
Kyllä. Hauska mennä. Täysin. En ole koskaan aiemmin tosiaan ollut. Ja se, että en ollut myöskään katsomassa reikäpelikilpailua. Että ne on aina kuitenkin ollut 4 päivän lyöntipelikisoja, mitä on ollut paikan päältä katsomassa, niin tämä on vähän erilainen konsepti.
Kyllä. Sä voisit tuosta vähän kyllä nyt havainnoida. Toki se on ehkä muutaman reikäpeliottelun nähnyt tuolla vaikka Suomen
kilpailussa. Olen, juu, mutta näin niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella niin vielä näkemättä.
Kyllä. No meinaat, se hakeutuu Ryder Cupin ykköstiille varhain aamusella.
Katsotaan. Vaatii vikkeliä kinttuja, mitä nyt ei välttämättä löydy, että sinne katsomaan pääsis. Siellä muutamalla tutulla on liput hommattuna sinne jollakin päivälle. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos sinne jotain kautta pääsee pujahtamaan.
Niin sinne voi ostaa erikseen lippuja?
Sinne pystyy ostamaan, juu.
Niin, okay.
Hauska kuulla jälkikäteen sitten kavereilta, ketä siellä on ollut, että minkälainen se kokemus on ollut.
Paljonkohan tuommoiset liput maksaa? Se on kuitenkin se paikka, missä sitten moni haluaa olla.
Niin. En osaa sanoa, tarvii selvittää jälkikäteen, että mikä oli kustannus, mutta en osaa arvioida.
Varsinkin Yhdysvalloista on usein tullut sit niitä videoita, kun portit avataan luokkaa 3 yöllä ja siellä on jengiä aidan takana jonottamassa ja sitten alkaa ryntäys, kuka saa parhaat paikat.
Kyllä, tämmöistä samanlaista se oli esimerkiksi siellä Phoenixissä, Phoenix Openissa, mutta onneksi oli itsellä pressikortit ja akreditoinnit ja pääsi aitojen sisäpuolelle, ei tarvinnut juosta.
Okei. Okay. Muista, että nyt sulla ei ole sitä pressiakreditointia, että menet sinne köysien sisäpuolelle, mutta sä lennät muuten pihalle sieltä, kun jonkun TV-kamera eteen. Kyllä. Hyvä. Golf.piste on nyt erittäin vahvasti Ryder Cup-tunnelmissa tällä viikolla. Keskiviikkona luvassa ennakkojuttua. Torstaina mä pysyn Juha sulta, että laitan vähän fiiliksiä sieltä, miltä näyttää katsomoissa ja köysien takana ja niin poispäin. Tehdään semmoinen kuvareportaasi.
Järjestyy.
Lupaatko?
Lupaan. Otan kameran mukaan. Siellä saa harjoituspäivänä kuvata oikeallakin kameralla. Niin koitetaan saada vähän fiiliksiä sitä kautta.
Hyvä. Ja totta kai 2 kertaa päivässä uutisoidaan sitten kisatapahtumista. Televisioinnistakin kerrotaan. No sen mä voin tässä sanoa nyt tässä muutenkin. Viaplay siis lähettää Ryder Cupin ja lähettääkin paljon. Keskiviikkona on jo eka lähetys 1:30 aikaa. Siellä on tämä Celebrity All-Star Match.
Herättääkö mielenkiintoa?
No ei nyt ehkä varsinaisesti hirveästi herätä. Torstain homma sen sijaan vähän herättää. Siellä pelataan Junior Ryder Cupia. Tai pelataan muutenkin, mutta silloin tulee 11.30-15 tulee lähetys Viaplaylla.
Silloin ajattelin olla väylien varsilla seuraamassa tulevaisuuden tähtiin.
Kyllä, siellä on luultavasti aika monta pelaajaa mukana, jotka pelaa myöhemmin vielä isossa Ryder Cupissa.
Näin voi olettaa.
Avajaisseremoniat, jossa luultavasti, voisin sanoa jopa varmasti, julkaistaan sitten avauspäivän kokoonpanot. Siitä tulee TV-lähetys torstaina 5:30-7 ja sitten perjantaina alkaa melkoinen rähinä ja Antti Vaalaksen ja Riku Soravuon selostajakaksikon kiiras tuli 08.30-20.00. Siinä on niin kuin 11,5 tuntia golfia per päivä. Perjantaina ja lauantaina sama setti. Siihen tulee toki pieni tauko siinä tuota foursomen ja fourballin välillä. Semmoinen ainakin niin kuin pelitapahtumien tauko, mutta paljon saa pojat golfia höpötellä.
Kyllä, mutta eiköhän se tullut aika luonnostaan tälle kaksikolle se golfista höpöttäminen.
Kyllä. Tuossa joutuu kyllä nyt, siis kun pelataan 4 ottelua kerralla, niin siinä joutuu keksimään kyllä sit taustatarinoita aika niin kuin, taustatus pitää tehdä aika paljon huolellisemmin kuin perusgolfkilpailussa, jossa pystyy selostamaan enemmän runsaammin niin kuin varsinaisia pelitapahtumia.
Luulen, että siellä Rooman historia menee aika pitkälle siinä viikonlopun aikana.
Kyllä, kyllä. Siellä päästään Roomasta antiikin Kreikkaan ja muualle. Ja sitten sunnuntaina aloitellaan vähän myöhemmin, vastapuoli 1 aikaa, johtuen tietysti siitä, että pelataan vain yksi kierros, 12-2 peliä, mutta päivä on pitkä, 8:00 sitten ainakin TV-lähetys suurin piirtein loppuu. 10 tunteja Ryder Cupia luvassa vielä.
Mennäänkö katsoa kaikki?
Kaikkiaan ehdi. Meillä on vähän futisturnausta viikonloppuna tuossa noin, mutta kyllä mä meinaan katsoa aika paljon, niin paljon kuin ehdin ja jaksan.
Onhan siinä katseltavaa niille, kenellä aikaa on.
Kyllä, voidaan vertailla sitten kokemuksia. Toinen katsoo kotona telkkari ääressä ja toinen siellä
30 helteessä.
Kyllä, Ryder Cup huumassa. Kyllä. Siellä tulee golfia muutenkin Ryder Cupin jälkeen jonnin verran.
Joo, perjantaina käynnistyy LPGA-tourin Sulheim Cupin jälkeinen elämä. Siellä pelataan Arkansasissa. Niin siellä on molemmat suomalaiset mukana ja se menee, jos ei vielä ole saanut siinä Ryder Cupissa tarpeeksi katsoa golfia, niin se alkaa illalla 9:00 perjantaina ja lauantaina. Se on 3 päivän kilpailu vaan, mitä ne LPGA-tourilla tällä viikolla pelataan. Ja perjantaina ja lauantaina tosiaan lähetykset käynnistyy jo 9:00 ja sunnuntaina sitten vähän myöhemmin.
Nyt jos golfista tykkää, niin kansi olla tämä viikonloppu kotona.
Kyllä, superviikonloppu.
Semmoista ensi viikon podcastissa sitten palataan Ryder Cupin tunnelmiin ja saatetaan Juha pirottaa sullekin, että miltä se nyt oikeasti näytti siellä sitten eka Ryder Cup.
Kilautelkaa vaan.
Ja katsotaan sitten. Yksi uutinen tähän pakko ottaa vielä loppuun. Vaikka golfpiste nyt on Ryder Cup voittoinen tällä viikolla, niin siellä on nyt luettavissa aika dramaattinen uutinen Taiwanista. Viime perjantaina, tuossa kesti muutama päivä ennen kuin oikeastaan uutinen levisi kansainvälisesti, mutta Taiwanin eteläosissa oli ensin tulipalo ja sitten pari räjähdystä golfpallotehtaalla isolla sellaisella ja ainakin 9 henkilöä on kuollut, yli 100 loukkaantunut ja tehdas on, sieltä löytyy golfpisteen jutusta, löytyy pitkä video räjähdyksen tuhoista, tehdas on käytännössä aivan mennyt ja kyse on siis Launch Technologies -yhtiön tiloista, ja kyseinen yhtiö valmistaa vuosittain noin 1/5 maailman golfpalloista.
Käsittämättömän kokoinen paja.
260 miljoonaa palloa tekevät vuodessa.
Kyllä.
Viranomaiset ei vielä vahvista, että minkä takia sit lopulta tuli sytty ja miksi räjähti, mutta sitten uutistoimisto AP tuossa tiesi, että kyse saattaa olla tämmöisistä orgaanisista peroksideista, joita käytetään golfpallon ytimien valmistukseen. Niitä saisi olla varastoituna 100 tonnia ja erillisessä varastointirakennuksessa, mutta AP:n mukaan siellä on ollut 3000 tonnia orgaanista peroksidia tuotantotiloissa varastoituna. Ja nyt kun alkaa sit laskemaan 1+1, niin siellä on syttynyt kenties tulipalo, joka on sitten sytyttänyt peroksidit ja 2 valtavaa räjähdystä, tuhot suunnattomat. Aivan karmea inhimillinen tragedia, mutta täällä on sitten myös sitten, jos tästä toimialan kulmasta tätä tarkkailee, niin saattaa olla vaikutuksia golfpallojen tuotantoon ja saatavuuteen. On niin isosta tehtaasta kyse.
Se oli aika karun näköinen se video, mikä siinä jutun yhteydessä oli, että kertoo siitä tuhon laajuudesta kyllä.
Kyllä. Sieltä on ensitietoja tullut, että vaikuttaa vakavasti ainakin Callaway, Wilsonin ja TaylorMadein pallojen tuotantoon, saatavuuteen, jakeluun. Ja tuota, nyt sitten varmasti tässä, kun on saatu onnettomuuden ensihoito tehtyä, niin palataan jossain kohtaa sitten vähän niin kuin onnettomuuden seurauksiin tarkemmin, että mitä tästä sitten toimialalle seuraa. Mutta nyt on tietysti fokus ihan muissa asioissa kuin se, että saako golferit golfpalloja.
Mutta niitä on lammet väärällä jo valmiiksi, että
näin se on.
Ei me pallopulaa täällä niin kuin menehdytä, toisin kuin tuolla sitten kävi vähän toisella tavalla.
Kyllä. Ensiarvioiden mukaan tehdas on jopa vuoden pois käytöstä, ja sieltä se siinä videossa näyttikin, että sitä ei nyt ihan äkkiseltään korjailla. Tällaista dramatiikkaa. Tätä kun kirjoitteli uutista verkkoon äskettäin, niin samalla tuli sitten viestiä kotikonnulta, että lasten koulu on palaa. Siellä oli käsityöluokan kone ylikuumentunut ja syttynyt tulee. Ja siellä oli dramaattisia hetkiä. Tämä on mennyt vähän tulipalojen kanssa tämä päivä, mutta eteenpäin. Ei ollut koulussakaan ilmeisesti käynyt sitten muuta kuin aineellisia vahinkoja käynyt. Hyvä. Niin. Juha, loistavaa Ryder Cup-reissua.
Kiitos, yritän nauttia.
Yritä edes.
Yritän parhaani mukaan ja tuottaa jotain tekstiä ja kuvaakin sieltä.
Loistavaa. Hyvää Ryder Cupia kaikille muutenkin.